со Селим. Хәйерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген майның 31-е җомга көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Тарих институтының милли археология үзәге җитәкчесе Айрат Сиддиков Болгардагы бу үзәк эшчәнлеге белән таныштыра. Башкортстанда бердәм дәүләт имтиханы сынавыннан 7 укучы төшеп калды. Чуашстанда Башкортстан көннәре дәвам итә. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстан президенты каршындагы Милләт һәм дин ара мөнәсәбәтләр шурасының беренче утырышында президент Рөстәм Миңнеханов республикада ислам-христиан диалогын саклау өчен бар шартларда булдырылганын әйтте. Шул ук вакытта ул вәзгыятьнең һәр даим үзгәреп торуына басым ясады. Милләт ара мөнәсәбәтләрне динне сәяси максатларда кулланырга тырышу очраклары арта, диде Миңниханов. Аның фикеренчә, моңа мисал булып узган елның 19 июлендәге терактлар тора. Хәзерге эш юнәлешләрен саклап, милләт ара хезмәттәшлек өлкәсендә барлык мөнәсәбәт системасын камилләштерергә тиеш, диде Татарстан президенты. 31 майда Казахстанда сәяси зылым корбаннары һәм Холодоморны искә алу көнендә Азатлык татар яшьләре берлеге тугандаш халыкка теләктәшлек уңаеннан пикет уздыра. Берлекнең рәисе Наина Бәйлем Facebook-та язуынча, Казан шәһәре хакимияте пикет уздыруга рөхсәт биргән. Чара Бауман урамында кичке 6-да булачак. 1 июньнән хаҗ оештыручы ширкәтләргә таләпләр кырыслатыла. Алар күчмә туризм берлеге әгъзасы булып теркәлергә тиеш, юкса туристик ширкәт Сауд Арабстаны илчелегендә аккредитация ала алмаячак. Шулай хаҗ кылырга теләүчеләр белән килешү төзүне контрольгә алу күчәйтелә. Моннан тыш бурычлары булган очракта ширкәтләр Сауд Арабстанына виза ала алмаячак. Русия хөкүмәтендә хаҗ оештыручы җаваплы вәкил Ильяс Умаханов белдерүенчә, таләпләрнең кырыслатылуы Русия хаҗ ширкәтләренең еш кына кагыйдәләрне бозуы белән бәйле. Кытайда яшәүче биология фәннәре докторы, Синҗан университетының биология һәм биотехника институты профессоры, Гомумкытай җыелышы депутаты, Татарстан фәннәр академиясе мактаулы академигы Абдулла Абас якын киләчәктә Ырымчы шәһәрендә татар мәдәниятен гореф-гадәтен кем күрешен яктыртучы музей ачарга телим. Бу хакта ул Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Рина Закир белән очрашу вакытында әйтте һәм музейны ядкарлар белән тулыландыруга ярдәм сорады. Абас Казанга укучылары белән килгән иде, татар конгрессы хәбәр итүенчә сәфәрләре кысаларында алар берничә очрашу уздырган. Аерым алганда аларны Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов кабул иткән, шулай ук Абдулла Абба җитәкчелегендәге вәкилле Казан федераль университеты нигезендә микробиология, биология һәм фармакология өлкәсендә уртак проектлар булдыру турында сүз алып барган. Казанда 85 яшендә татар милли хәрәкәте вәкиле Юнус Камалдинов вафат булды. Юнус Камалдинов элек татар иҗтимагый үзәгенең рәисе булып торды һәм милли хәрәкәттә зур эшләр башкарды. Әле күптән түгел генә ул 1552 елда Казанны саклаучыларга һәйкәл куелмауны мәхкәмәгә шикәят итеп йөрде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Болгарда халыкара археологик эзләнүләр үзәге ачылгач, кайбер мәгълүмат чаралары кыйммәтле табылдыклар Мәскәү белән Петербурга китеп барачак дип язып чыкты. Тарих институтының милли археология үзәге җитәкчесе Айрат Сиддиков бу хәбәрне кире кага. Бу үзәкнең киләчәге Болгарда археологик эзләнүләрдә Татарстан өчен зур казаныш булуын белдерә ул. 25 май көнне Болгар җыены вакытында Болгар цивилизациясе музее ачылу шаукымы халыкара археологик эзләнүләр үзәге ачылуына нишектер шиткәрәк итәрде. Сиддиков бу үзәкнең рәсми рәвештә 21 май көнне ачылуын әйтә. 25 майда Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов һәм башка рәсмиләр дә үзәк белән танышкан һәм аның эшчәнлеген хуплаган. Айрат Сиддиков белән Наил Алан сөйләште.
Археологик объектларны біздің археологтар ғана түгел, шетелден де, Россияның да көп кіне күшілі өзәкілерден, фәнни күшілі өзәкілерден келіп, біздің білен біргелешіп, шоу болғанандағы еберлеріні үйрену, оларыны яңа яттан қорап, яңа білімнер ашыр үшін, айылдық мүхим орын болашағанды біздің алдағышлар үшін.
Әбу Халығары археологик өзәк дегешін де, үлік кейылларда мұны мисал үшін, шетел ғалимнәрі келейді ма археологлар?
Келейді, мұны өз вақытында, Әлфер Хасан Шаликов вақытында әнді базы бар еді ол біздің. Ол әлбәттә мында юк, бүтін оңай қалай юк түгел иде. Аның өзінің проблемалары бар иде, ләкин ул база иде. Һәм анда Россиядан, шетелдән дә килеп археологлар шулай иде. Ләкин 90-нчы елларда, теге авыр еллар вакытында ул әзгенә хуҗалыклы калды да, оша бу агач тарталып, җибәрлү хәленә килеп җиткән иде инде ул. Шуның өчен бу менә шул булган традицияларны күпме рәвештә торгызу һәм яңа урынга чыгарып аларны алып бару.
Әйе, аңлашылды. Ә менә ни табылдыкларга килгән вакытта, соңгы вакытта кемнәр тарафыннан шундый әһәмияткә ия хәзине табылдыклар табылды? Соңгы менә бу берничәсен санамассызмы?
Анда безнең берничә археологлар, ул Баранов Вячеслав Сергеевич дигән галимнең раскопларыннан чыкты. Ирина Ирина Игоревна Елкиның раскопларыннан чыкты. Безнең кылыкна материаллар Шрифуллин Рашан Фаатовичның раскопларыннан чыкты. Валеев Ренат Рафаэловичның раскопларыннан чыкты. Кылыкна материаллар ачылды һәм алар музейда хәзерге эшли башлаган музейда да куелдылар инде күбесе бүгенге көндә. Шуның өчен анда шын әйткәндә ел дәверендә менә раскопны 20-гә якын археолог алып бара, берничә йөз кеше шул раскопларда эшне алып бара. Ул бит зур һәм узакка юнәлтелгән эзләнүләр. Ел вакытында да менә без майда башлатып җибәрәбез, без май башында уже анда идек, һәм ноябрьдә генә бетәбез. Аннан соң, әлбәттә, менә бу базаның үзегә бик зур әһәмияте, без бит аннан материалларны алып китә алмыйбыз, безгә эшләнгән эшләр буенча аларны эшкәртеп, инде бер юлга салырга кирәк, отчетларга, фестергә. Шуның өчен менә хәзер элек авыр иде ул, анда барып эшләргә, хәзер менә бик уңай урын, отчетлар, материалларны фәнни яхшы дәрәҗәгә җиткереп, тапшырып барырга музейга һәм анда аларның музейдаларны куллану, экспозицияларга, күргәзмәләргә куеп, халыкка җиткерергә менә ул базаның шулай әһәмияте бик зур.
Менә бу табылган табылдыклар алар бары тик Болгар музеена гына куелачакмы яисә?
Әлбәттә.
Бары тик Болгар музеена гына име?
Әлбәттә. Аларның хәзинәсе буларак сакланачак, аларның аерым фондларында. Һәм там бер ибәрне әйтеп китергә кирәк, менә шул базада анда реставрация лабораториясы эшләнде. Ул менә җирдән чыккан әйберләрне теге табарга гына түгел, музейга куйгач та сакланып калсын өчен реставрация эшен алып барырга, аерым әйберләр белән, вак әйберләр белән. Менә ансы да бик зур урын алып торачак ул базаның эшендә реставрация табылган әйберләрне, аларны җирдән чыккач таралмасын өчен, сакланып калсын өчен.
Ә бу юридик яктан караган вакытта менә бу табылдыклар алар кемнең мөлкәте булып тора? Россия дәүләтенекеме, Татарстан?
Россия дәүләтенә. Безнең федераль закон буенча археологик патент ул федераль иминлеккә кереп бара табылганда сразу.
Әйе, ә саклану урыны кайда табыла һәм шунда саклана булып чыга инде?
Әлбәттә, әлбәттә. Безнең Болгар музейының фондлары, алар Россия дәүләт фондының теркәлгән әйберләр буларак саналына. Алар бөтен музейларда шулай археологик әйберләр, алар дәүләт фондына кертелеләр.
Менә кайбер матбугат чаралары язуынча, хәзерге вакытта шушы Болгар цивилизация музеена куелган алтын акчалар һәм шулай ук инде кыйммәтле эшләнмәләр дип әйтик, алар киләчәктә алыштырылачаклар икән һәм аларның копияләре куелачак, ә ул кыйммәтле әйберләр Мәскәү һәм Петербурдагы саклагычларга, андагы музейларга җибәреләчәк.
Yo'q, bu dürüst değil. Bir nechta katora kelmay, Rossiya Rossiyaning zakonlari bo'yicha bir yilda bir muzeydan ikkinchi muzeyga topshiriladi. Mana hozir siz ixtibor etasizdir, Ermitaj bilan Rus muzeyi arasida portqalash bor, bir nechta rasm bo'ylab bo'yicha. Ham Ermitaj ani bermaydi bir vaqtda. U Rossiya zakoni bo'yicha bir nechta mumkin tugul. Шул себепле бүгүнкү күндө иштей турган закон боюнча өзгөртмөшөлө. Вот шуңа чейин ул Булгар фондунда һәм андагы музей экспозициясында чыгарылачак һәм андагы нәрсә кылыначак. Бүтән җиргә алар бирелергә бер ничә мөмкинлеге юк аны закон боюнча.
Әмма ләкин бит икенче ягы да бар. Менә мисал өчен моңа кадәр Болгарда табылган шундый хәзинәләр һәм тарихи ядкәрләр, алар бит бер Татарстанда гына түгел, инде башка җирләрдә дә саклана. Болгар цивилизациясын тасвирлаган шулык Эрмитажда бар, аннан соң башка музейларда бар. Аларны инде бүгенге көндә берничек тә бер урынга туплап булмый.
Юк, менә ансы шулай ук Россия законы буенча, ләкин менә Эрмитаж белән Россия дәүләт тарих музее белән безнең шундый алар белән билгеләнгән карамалар бар, һәм шулар буенча ул материалларга без копия эшләргә мөмкинчелек биреләчәк, һәм шушында аларны күрергә мөмкин булачак. Анысы да бик мөһим зур әйбер, ул аны теге теләсә кайсы музейга рөхсәт итмиләр, ләкин менә шул безнең бергә килешенгән карамалар буенча алар Болгар музейына куелачак. Шул саннан Кубратханның хәзинәләре дә копиялары яхшы эшләнелгән Эрмитаж фондларыннан монда бер өлеше күргәзмәгә алдагы вакытта менә быел да алар аны эшләп тапшырабыз дип сүз алдылар һәм эшлиләр. Мисал Борисович менә Ленчин Шәрипович белән очрашканда шул мәсьәләләр хәл ителгән иде.
Музей, археологлар, әмма ләкин музейда күргәзмәләрне эшләгән вакытта һәм даими музейда куелып тора торган, даими була торган, теге алынмый торган экспонатлар куелган вакытта археологлар үз сүзләрен әйтәләрме теге музейда?
Әлбәттә, без бик тыгыз берләшеп, аңлашып эшлибез. Музей специалистлар белән дә һәм художниклар белән, рәссамнар белән дә, алар белән, бөтенесе белән бик тыгыз дөрес үк булмаса, но аерылышмыйбыз инде. Менә һәр ибәрне бик киңәшләшеп, үзебез генә түгел, менә теге анда эшли торган группаны тагын анда эшли торган тирә-яктагы кайбер проблемалар буенча специалистларны махсус чакырып киңәшләшәбез. Фәнни яктан һәм тарихи яктан түгел, дөрес һәм хатасыз булсын өчен шул эшләрне без бергәләшеп бөтен салып барабыз.
Фәүзия Бәйрәмованың әле күптән түгел генә ачылмаган татар тарихы дигән китабы дөнья күрде. Бәлки сез күргәнсездер ул китапны. Ул китапта Галимә гомумән Болгар һәм Алтын Урда цивилизациясына караган ядкәрләрнең төрле төбәкләрдә, мисал өчен шул ук Волгоград хәзерге вакыттагы өлкәсендә, аннан соң Уралда, аннан соң башка җирләрдә дә табылуын бу табылуын, булуын, кайберләрнең музейларда саклануын күреп кайткан. Һәм шул ук вакытта инде ул гомумән бу бер зур дөнья булган, безнең галимнәр бүгенге көндә теге Болгар белән биләрдән ерак китә алмыйлар дигән версия чыгара. Ничегрәк фикерегез? Бу алда менә бу теге гомумән татар тарихы, гомумән төрки татар тарихы белән бәйле булган шушындый урыннарга, төрбәләргә күмелгән урын ларга ниндер берәр төрле экспедицияләр оештыру, аларны барлауны планга кертмисезме?
Бул иш системалы иштелеген жок ал парала. Кайра вакытында киши биринчи тапкыр көргөч уже ашкан кебек кирип калды да аны. Һәм үзе биринчи тапкыр белгеч халык да биринчи тапкыр белә дип уйлый. Ул үзенчә аңлашыла. Һәр киши биринчи тапкыр нәрсәнедер ашы, ләкин бу эш буенча Фәннәр академиясе элек СССР вакытында да хәзер дә махсус зур эшләр алып барыла. Шул Урал буенча да, Алтай буенча да, Казахстан буенча да, Кавказ буенча да, Крым буенча да, Украина буенча да. Ул көн сайын мәгълүмат бастырылып торылмаса да, фән ике көндә эшләнелми, ләкин безнең чыккан китапларына бөтенесе укылып барылса һәм аны специалист буларак кеше танышканнарыннан сорасагыз, ул система эш һәм бүгенге вакытында Екатеринбург белән дә сөйләшелгән, Уфа белән дә кайбер мәсьәләләр буенча Казанда күргәзмәләр дә үткәрелгән, андагы булган Болгар чыгына, Алтын Урда чыгына калган материаллар буенча, Ижевский буенча да, Киров буенча да, Чуваш Сардагы Мариялда, ул билгеле бер. Һәм аның әһәмияте һәм дөньясы шушы музейда да күрсәтелгән. Һәм күп кенә үткәрелә торган күргәзмәләр безнең Казанда аңа игътибар итә һәм үзенең эшендә чагылдыра. Шулай ук кабатланам, Фәннәр академиясе аны ул эшне туктатмый, елдан ел тиренәйтә, кешеләрне санына төрле өлкәләрдән шул мәсьәләгә үзенең кызыксынуын билгели торганнар белән дә эшне бик тыгыз алып бара.
Менә бу теге соңгы вакытта Болгарда зур төзелешләр булды. Бер яктан ул матурайды, теге ничектер халыкны җәлеп итә башлады. Ничек археологлар менә мисал өчен алган вакытта, шушы археологик яктан караган вакытта аның тарихилыгына зыян салмадымы бу төзелешләр?
Төзелешләр әлбәттә аның тәэсире һәйкәлгә бар, ләкин яң китерде дип әйтергә авыр. Ул сез дөресда әйттегез, аның үзгәрүе уңай якка. Болгарның фәнни як шул эшләр алып барылган вакытта без төзүчеләр бик тыгыз эшләрне алып бара идек. Андагы җир эшләре вакытында археологик казулмаларны үткәрү белән бәйле. Шул эшләр сәбәпле безнең яңа материал тупланды, яңа караш күп кенә Болгарның проблемаларына, аның үсешенә төзәтмәләр кертелде шул эшләр нәтиҗәсендә. Һәм шул ук материаллар, шунда кабатланып әйтәм, Болгар музейның фондларын бик нык байытты. Бүгенге көндә без әйтә алабыз, менә бу эшләр нәтиҗәсендә без алдагы берничә буынга фәнни изделәр өчен тарихи нигез салынды. Хәзер менә шул база белән дә бәйле, музей белән дә бәйле, шул эшләр белән дә бәйле Болгар тарихының өйрәнүнең яңа этабы башлана дип әйтсәм дә, ул мондагы ситуацияга бернинди теге дөреслек булмас. Ул бүгенге көндә без Болгарның тарихын яңадан яңа якларын ашабыз һәм аларны өйрәнәбез.
Инде аңлавымча, менә бу соңгы вакытта Иран керамикасы үрнәкләре табылган икән, моны зур әһәмияткә ия дип белдерә белгеч Искәндәр Измайлов.
Әйе, ул Иран нибәрләре аңа кадәр дә билгеле иде. Алар безнең Болгар җирендә, идендә дип әйтергә кирәк, монголларда кадәр безнең Болгар шәһәрләрендә таралган. Һәм алар шулай ук соңгы елларда, алдагы елларда да, соңгы елларда да шулай ук казылма эшләре вакытында чыгалар һәм алар билгеле. Ирандан тыш монда бар материаллар Кытайдан, kelganlarida Suriyadan kelgan materiallar da var. Avropadan da kelgan evrelar bek ko'p. Bo'lganmi savdo o'zaga bo'larak, mana butun xalqaro savdo o'zaga bo'larak, mana shu materiallarda shug'ullanib, ham bizning mana bugungi kundan tug'an tug'a xalqaro munosabatlarning negizi shunda da yotadi deb aytsak, u dress bo'lar. Ham bo'lar, mana u o'rinda ishlagan yillar bo'yi olib turgan ham mana bu Iran shulmaklarni qo'shiqlari da shuni ko'rsatib turadi.
UNESCO bilan ishlar nechagrak tura?
Anglashuv ravishida Bulgarning ahamiyatini tanitu ol o'zincha bir zo'r ish. Ham mening o'ylashimcha tarixda Oltin O'rda shirinda Islom Qabuli taravonda qo'yilganda Bulgarning o'rni butun dunyoda ayrim unikal объект bo'lib dalillar ham butun dunyo mana shu UNESCO objektlarini kiritu butun dunyo meros UNESCO objektlarini kiritu u oldagi vaqtning oldagi vaqtdagi mana ko'p kutasi qolmadi natijalarini biz albatta tezdan ishtirvoz deb qolamiz, ham Bulg'arga bek o'ngay bo'lar deb niyatdamiz.
Demak, endi UNESCO yetakchiligi zo'r yetakchilarda unda bir necha martaba bo'ldilar, tigi xizmatkorlarda, bilgichlarda bo'ldilar UNESCO tomonidan. Demak, bu tigi Bulg'arni UNESCOga kirituvda ishlar o'ngayga bora deb ayta olamiz endi bugun.
Bir og'irliklar bo'lsa da o'ngay yoqqa bora.
Bu og'irlik degandan ul narsada, mana og'irlik narsada shog'lar.
Bu o'zimizning fikrimiz, mana to obit fushi anda bo'lmagan bizning Bulg'arda shuning uchun kishiga anglatu ko'rsatu mana shu jikru shu sababli o'zimizning fikrimiz tamomiy u sirlar bilan u tarix bilan UNESCOda ham ang bilan bayli organizatsiyalarda kishilar ko'p tugul shuning uchun man o'zimizning fikru jikru lekin aytay kerak ana tanishqach bir kimdada uyanmay fikr mana Bulg'arning nindidir turi kelmaguna mana UNESCO objektlarini bitirs ham ana qovuitida so'rovlar qolmaydi.
Ozodlik radiosi. Boshqirdiston ma'rif ministrligi vakili Gulshashak Muhammadjanova ozodlikqa birdam davlat imtihonini beruvchilardan jiddi o'quvchining kelasi yilga qadar qobat bu imtihonni bera olish huquqlari yo'q deb aytdi. Shuvashtonda Boshqirdiston kunlari davom etdi. Moyning 30-31-inda Shiboqsarda Boshqirdiston madaniyat kunlari. Ufadan Shuvashtonga bir turkum yetakchilar ham san'atkorlar, shu sonda Mustoy Karim ismidagi milliy yoshlar teatri ketdi. To'liq ma'lumot bilan Baytulla Fatqolin.
Башқұртостандан бүгін бір түркім артистер, солар, чиновниктар Шебоксарға юлланды. Солашыстанда Башқұртостан мәдениетті күндері башланды. Делегация мінен президент Рустам Хамитов етекселігі де. Ол Шебоксарда солаш коллега Михаил Игнатьев мінен осырашты. Еңу комплексіна сәскәлер халды милли музейда болды. Башқұртостан мәдениетті күндері барышында біздің ижади күстер зур концерт қоя. Мустай Карим есіміндегі милли әшер театры өз спектаклін көрсәтті. Башқұрт артистары солаш тамашасына башқорт классигі Мустай Карим әсәрі бойынса сәхнәләштерілген «Біздің өйдің еме» спектаклін алып барған. Актер Венер Камалов әйтуінсі әліге театрдың Соғаш Республикаһына гастрольдері болмаған. Башқортостан мәдениеті күндерінде олар Чебоксарда бірінсі тапырсығы шиғай. Соғаштар «Біздің туғандарыбыз, бір түркідеріпіз, тілді аңламағаларда спектаклді аңлардар» деп ашанабыз дейді Венер Камалов.
30-31 май күндерінде Башқұртстан Республикасында Башқұртстан Республикасы күндері өтәбетінде ошы байрам саралары программасында біздің театрдың спектаклі қаралған. Ол Мустай Каримдің әсәрләре бойынша эшләнгән инде біздің үйдің ияме спектакле. Бұл спектакльді енді бір көп жерлерде, көп фестивальдерде көрсеттік, тамашашылардың хиуын яулап алған. Бұл біздің классик әсері, біз енді біздің репертуардың үйді қошы деп айтсек та бола. Шуға көрі бұл спектакльді біз көрші туғандаш халыққа алып барып көрсетерге болдық. Сөйткі өткен жылдың азағында Қазақстан Республикасы өзінің мәдениет күндерін біздің башқалабызда, республикамызда өткерген, һәм енді бұл біздің оларға яулап визиті болып тұра. Біздің халықтар бетінде туғандаш халықтар, түркі халықтар, көрші халықтар, шуға көре бірінде әр вақыт дуыс болып аралашып, бір-бірбіздің мәдениетін біліп, ешерге тиешпіз. Шуға көре біздің спектакльді ұндала бік елі қабыл етірдер деп үміт етебіз. Шуға өзі біздің түп ижади күштәрібізді ұнда көрсетірге алып барамыз енді.
Бұл аңлауымызда башқұрт тілінде боласақ бетінде, әз соғаш тамашасы башқұрса аңлаясақ мұ?
Әлбетте. Аңлауы бик жеңер болмаясақ, сөнки туғандаш түркі халықтар болсақ та біздің тілдер бик нық айырыла. Әмі шолай да біз әрбетте башқұрт тілінде ойнаясақ біз. Енді бұл спектакльдің енді рус тіліне синхрон тәржіме боласақ. Аңламағандар шол тәржіме ашатырмаясақ та.
Құлақсың кейіп.
Құлақсың кейіп, ие.
Өнер әфенді, әміна бұға тіклім, Мұстай Кәрім есеміндегі Милли Әшір театрының Совашыстанға башқа республикаларға сәфәрдері болғаны бар ма? Яғни Совашыстанда бірінші тапқыр ма?
Совашыстанда біз бірінші тапқыр, әмі ләкен бик көп региондарда болғанбыз бар. Менә туғандаш халықтар яшәгән, һәм шулай ук безнең башкорттар күмпләп яшәгән региондарда без булганыбыз бар. Ул инде безнең күрше региондар: Ырымбур булганны, Пермь, Чиләбе, Татарстан, шулай ук Казакъстан, Мәскәү, Санкт-Петербург һәм Төркия Республикасында без беренче тапкыр булып кайттык. Татарстанда без беренче тапкыр инде.
Мостай Кәрим исемендәге Милли Әшәр театры артисты Ювенир Камалов Татарстанга сәфәр турында һөйләне. Бердәм дәүләт имтиханнары тапшырганда Башкортстанда хокук бозучылар да бар. 27 майда рус теленнән дәүләт һынавы тапшыргандагы калыклары өчен 7 укучының имтихан һөҗүмтәләре гамәлдән чыгарылган. Олар контроль исәпләү мәгълүматларын интернет селтәренә чыгарган. Хәзер бу укучылар рус теле буенча барыгы өчен дә мотлак булган һынауны фақат 1 елдан һуң гына тапшыра ала. Әбына күсерергә тырышкан имтиханга кесә телефоны алып инеп тутылгандарга яза йомшагырак, оларга резерв көнендә үзләрен тагы бер тапкыр ханап барау мөмкинлеге бирелә. Башкортстан мәгариф министрлыгының белгесе Гөлчәсәк Мөхәммәтьянова Азатлык радиоһы хәбәрсеһенә имтихандар барышында бындай хокук бозулар эзһеҙ, тимәк язаһыҙ үтмәй тип белдерҙе. Сөнки федераль тест үҙәге интернетта махсус тикшерүләрҙе даими алып бара.
Республика мәктәптәрен тамамлаусы 25272 укусы өсөн дәүләт имтихандарын биреү өсөрө килеп етте. 27 майда 20 мыңдан артык укусы мотлак булган бердәм дәүләт имтиханы рус теле буенча язды дип әйтергә кирәк. Үкенскә каршы республика мәктәпләренең 7 укусыһы контроль исәпләү материалларын интернет селтәренә чыгару юлы менән хукук бозуларга юл куелды дип әйтергә кирәк. Бында инде әлбәттә имтиханга әзерлек барышындагы педагогтарның, имтихан үткәрелгән пункт итәкчеләренең һәм мәгариф идаралары итәкчеләренең ниндидер кимәлдә эшләп итмәү турында да билдереп үтергә кирәк. Монда райондар исәбенә Әбиәлил, Кырмыскалы, Калтасы, Кушнаренко, Сәрлебаш, Өфе райондарын әйтеп китсәк, улар арасыннан Әбиәлил, Калтасы һәм Кушнаренко Өфе райондары укучылары быел икенче тапкырга Укинскә каршы ошондой адымга барган. Бул укучылардың имтихан һөҗүмтәләре быел исәпләнмәячәк. Һәм рус теленә яңадан бирү хукугы бары тик 1 елдан гына. Бул хукукка алар ия була алалар. Резерв көнендә рөхсәт ителә инде икенче категория укучылар өчен. Улар имтихан вакытында белешмә материаллар ия булмаган телефон кулланган укучылар инде 12 июнь көнендә резерв көнендә яңадан имтихан бирү мөмкинчелегенә ия.
Тимәк, әгәр дә бул хукук бозу катты булгандарга, тимәк 1 елдан гына рөхсәт, гафу итерлек гаебе булгандарга.
Юк, менә монда 2 категория байтулар. Беренчесе, әгәр дә улар контроль исәпләү материалларын интернет селтәренә чыгарган укучылар, бул беренче категория. Уларга мәгариф министрлыгына үткәрелгән дәүләт имтихандары комиссиясының күпчелек тавыш менән билгеләнгән карары менән бул укучылар 1 елга бул хукуктан мәхрүм ителә. Аңлаталдыммы?
Әйе, әйе, әбена күсерәп.
Әбена инде күсергә тырышкан, я булмаган телефон менән ингән укучыларга, уларга резерв көнендә 12 июньдә бирү мөмкинчелеге бар. Улар уйлайдыр бит инде, интернет селтәренә материалларды алдык та, берәү дә белмәй дигәндә. Ундай әйберләр менән федераль үзәк хәтта шөгыльләнә. Шуға күрі бүті имтихандыла ата әсе өзің балағына юнәліш берге тейш. Оқылсы бала өз көсімен беріп сығырға тейш. Дөріс аңматырға керек. Это вылазки ни к чему хорошему не приведут. Этим занимается отдельный даже федеральный центр тестирования.
Башқортостан мағариф министрлығынан Гүлсесәк Мөхәмәтьянованы тыңланығыр. Бүгін оқушылар үшін сираттағы имтихандар бұл юлы информатика, биология һәм тарих буйынса һанау тоттылар. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.